Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Leo ni Jumatano, Juni 19 mwaka 2019. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equate FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa, mazungumzo ya kufikia mwafaka wa kuunda serikali ya kugawana madaraka yanaendelea huko DRC kati ya chama tawala cha Rais Felix Tshisekedi na upande wa rais wa zamani Joseph Kabila.
Kulikuwa mashida kidogo kidogo, tunakwenda na kumaliza yote, na waza tukiweza kukamata hata siku moja ama mbili, kazi yote itakayofanyika na kisha muundo wa serikali itafanyika kwenye mwisho wa juma huu.
Serikali ya Kenya imetangaza mkakati mpya kwa ajili wafanyakazi wapya kwa njia ya kandarasi ya miaka mitatu kuanzia mwezi Julai.
Ni VOA pekee ndani ya dakika 30 za matangazo yetu ndio utasikia habari zenye uhakika, na pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zinasoma kwako na Kenneth Bwire.
Rais wa Marekani Donald Trump ameanza rasmi kampeni ya kutaka kuchaguliwa tena Orlando, Florida, Jumanne jioni. Jimbo la Florida ni mojawapo ya majimbo yasiyo na msimamo wa chama katika uchaguzi, na ni muhimu kwa Trump kushinda katika jimbo hili ili kupata muhula wa pili madarakani. Akiwa na ujumbe wa kuendelea kuifanya Marekani kuwa nzuri zaidi, Trump amesema mwaka 2020 utakuwa maamuzi kuhusu ripoti ya Mueller kuhusu Russia kuingilia uchaguzi mkuu wa mwaka 2016. Kampeni ya Trump kuelekea uchaguzi wa mwaka 2020 imefadhiliwa na kupangwa vyema ikilinganishwa na mwaka 2016 ambayo wengi walifutilia mbali kama ya kuiga. Mara hii kampeni yake italenga uchumi thabiti na msako unaofanywa na utawala wake dhidi ya uhamiaji haramu kama sehemu ya ahadi alizotekeleza kwa wapiga kura. Kufaulu kwa kampeni yake kuchaguliwa tena kutategemea mgombea atakayechaguliwa na chama cha Democrat atakayeunganisha wapiga kura wasiompenda Trump. Mamlaka ya serikali kuu wamekamata tani 16 za dawa za kulevya aina ya cocaine katika meli iliyokuwa imetia nanga kwenye bandari ya Philadelphia. Maafisa wanasema huu ni moja ya ukamataji mkubwa katika historia ya Marekani. Maafisa wa serikali kuu wanasema cocaine iliyokamatwa katika bandari ya Parker Marine ni ya thamani ya dola bilioni moja. Katika taarifa yake, mwanasheria wa Marekani William Maxwin amesema kiwango cha cocaine kilichokamatwa kinaweza kuua mamilioni ya watu. Dawa hizo zilikuwa zimefichwa katika makontena saba ya meli yenye bendera ya Liberia MSC Guyana, na mabaharia kadhaa wa meli hiyo wamekamatwa. Meli hiyo iliwasili Philadelphia mapema jana Jumanne baada ya kusimama Chile, Panama na Bahamas, na ilikuwa inaelekea Ulaya. Washukiwa watatu katika shambulizi la kigaidi kwenye chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya mwaka 2015 wamepatikana na makosa katika mahakama ya Nairobi. Jaji Francis Andai hata hivyo amemuondolea makosa yote mmoja wa washukiwa hao, Sahal Adiri Hussein, lakini akawakuta na makosa Rashid Mberesero, Hassan Edin Hassan na Muhammad Abdi Abubakar ya mauaji ya wanafunzi 148. Upande wa mashtaka unataka watu hao kupewa adhabu ya juu zaidi. Jaji Francis Andai amesema watatu waliopatikana na makosa walikuwa wakiwasiliana na washambulizi na hivyo wana kesi ya kujibu. Watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki walishambulia na kuua watu 148, wengi wao wakiwa wanafunzi waliokuwa katika maombi ya alfajiri, na kuwajeruhi wengine 79 Aprili 2 mwaka 2015 katika chuo kikuu cha Garissa. Watatu hao watahukumiwa Julai tarehe 3 katika mahakama ya Milimani, Nairobi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu inataka ufanyike uchunguzi wa haraka usioegemea upande wowote na wa uwazi kuhusiana na kifo cha ghafla cha rais wa zamani wa Misri Mohamed Morsi ambacho kilitokea mahakamani mjini Cairo siku ya Jumatatu. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Mohamed Morsi ambaye alikuwa rais wa kwanza wa Misri kuchaguliwa kidemokrasia alianguka mahakamani baada ya kumaliza kutoa ushahidi wake. Msemaji wa ofisi ya kamishna wa haki za binadamu Rupa Colville anasema sababu hasa ya kifo cha Morsi haiko bayana. Lakini taasisi ya kimataifa ya haki za kibinadamu imeeleza bayana kwamba kifo chochote cha hafla lazima kifuatiwe na uchunguzi huru kufafanua sababu ya kifo. Wakati huo huo, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa serikali ambayo ilihusika na maisha ya Morsi alipokuwa chini ya ulinzi haiwajibiki kuchunguza sababu ya kifo chake. Colville ameongezea kwamba katika suala la bwana Morsi, wanaamini kuwa uchunguzi ni vyema uwe mpana kwa sababu wanaamini kuwa amenyimwa fursa ya huduma ya matibabu katika kipindi cha miaka 6 aliyokuwa gerezani. Pia hakupatiwa fursa ya mawakili na familia yake kumuona, ambazo ni haki za msingi za mfungwa. Bwana Morsi alizikwa Jumanne, siku moja baada ya kufariki. Familia yake iliruhusiwa kuhudhuria mazishi yake, lakini haikupewa ripoti ya uchunguzi kufahamu sababu ya kifo, na kuongezea kuwa hafahamu kama uchunguzi huo wa kiafya ulifanyika baada ya kifo chake.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linaripoti kwamba karibu watu milioni 71 kote duniani wanalazimika kutoroka makwao kwa sababu ya vita, mateso na migogoro, ikiwa ndio idadi kubwa tangu shirika hilo kuasisiwa karibu miaka 70 iliyopita. UNHCR linasema idadi ya watu milioni 70.8 kuwa ya chini kwa sababu idadi ya watu wanaoathiriwa na mgogoro wa kisiasa wa Venezuela hawajatiliwa maanani. Shirika hilo linakadiria kwamba raia wa Venezuela milioni 4 wametoroka nchi yao, lakini wengi wao hawajaomba hifadhi na hivyo kuwa vigumu kuhesabu kama wakimbizi. Mwaka jana ripoti ya UNHCR ilitaja vita na migogoro kuwa sababu kubwa zilizolazimisha karibu watu milioni 26, nusu kati yao wakiwa watoto, kukimbia makwao. Watu milioni 41 zaidi walitoroka makwao, lakini wakasalia nchini mwao kama wakimbizi wa ndani. Ripoti inasema zaidi ya theluthi mbili ya wakimbizi kote duniani wanatoka nchi tano za Sudani Kusini, Somalia, Syria, Afghanistan na Myanmar, huku Uganda, Sudan, Uturuki, Ujerumani na Pakistan zikipokea idadi kubwa ya wakimbizi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amewahakikishia waandishi wa habari kwamba Rais Donald Trump hataki vita na Iran, lakini amesema Marekani imejitayarisha kuzuia uchokozi wa Iran. Pompeo amezungumza na waandishi wa habari kufuatia ziara yake kwenye kambi ya kijeshi ya katikati ya Marekani, Florida, inayokuja siku moja baada ya Pentagon kutoa picha za shambulizi la wiki iliyopita dhidi ya meli mbili za mafuta katika sehemu nyembamba inayounganisha bahari mbili ya Hormuz karibu na guba ya Pacific. Maafisa wa Pentagon wanasema picha hizo ni thibitisho la madai yake kwamba kikosi cha ulinzi kwa ajili ya ukombozi wa Iran kilihusika na shambulizi hilo. Jumatatu, wizara ya ulinzi ilitangaza kutuma zaidi ya wanajeshi 1,000 katika Mashariki ya Kati, hatua Pompeo ametaja kuwa ya kujilinda na wala sio kujitayarisha kwa vita.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mazungumzo yanaendelea ili kufikia mwafaka kati ya wawakilishi wa chama tawala cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi na upande wa rais wa zamani Joseph Kabila kukubaliana juu ya muundo wa serikali ya kugawana wizara. Mashauriano yamekuwa yakiendelea kwa takriban mwezi mzima sasa. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na naibu katibu mkuu wa chama cha UDPS Rubes Mikindo, ambaye anaelezea hatua ambayo majadiliano hayo yamefikia.
Majadiliano ama mazungumzo hili kuunda serikali imesonga mbele, na waza kuwa kulikuwa mashida kidogo kidogo, tunakwenda na kumaliza yote, na waza tukiweza kukamata hata siku moja ama mbili, kazi yote itakuwa imefanyika na kisha muundo wa serikali itafanyika. Tuseme mwisho wa juma huu na waza tutakuwa tumemaliza kazi.
Kulikuwa na baadhi ya wizara ambazo mlikuwa kidogo mnashindana kuhusu kuundwa. Sasa hizo wizara ni zipi na mmefikia makubaliano gani kuhusu wizara hizo?
Hapa sasa inakuwa mapema sana kuzungumza juu ya wizara hizo. Hiyo ndiyo inakuwa mambo madogo madogo tunaweza kuzungumza pamoja ili tuweze kuelewana. Hiyo kabisa ndiyo inabaki neno kubwa, lakini nawaza hivi tumeunda tena kundi ndogo ama watu wawili wametoka katika kundi zetu yote mbili. Nawaza kwa magharibi ya leo wanaweza kuja kwenye meza tutakaa ili tuone ile yote inesha kutu inatuweka kama tunakuwa na neno moja, na ile inakuwa kama vile hatuelewani hapo, ili tuelewani kwa hayo na tutamaliza. Ndio maana nasema kwa mapenzi ya Mwenyezi Mola tunaweza kumaliza kazi hiyo. Nawaza kipa kama itakuwa magharibi ya leo, kesho magharibi tutakuwa tumemaliza kazi.
Na je, serikali hii ambayo itaundwa itakuwa na mawaziri na wizara ngapi mpaka sasa hivi ambazo mmeweza kujadiliana?
Nawaza hiyo inakuwa tumeisha kuelewana kuhusu hiyo. Mimi nawaza simi msemaji mkuu wa kundi yetu hiyo. Nawaza hiyo inakuwa wakati tutaifikisha mbele ya rais wa nchi, ndio tunangoja tuweze kumweleza ya kwamba tumesikilizana watu fulani. Na tusema tunangoja tumfikishie kwanza rais wa nchi, na ndipo tutaweza kuzungumza kwenye maradhi na kusema kwa watu kama tumeelewana, kutakuwa waziri fulani ama fulani.
Sasa hii timu ambayo mnaweza kufikia makubaliano labda magharibi ya leo au ya kesho, ni timu mpya au ni ile ile ambayo mmekuwa na majadiliano nayo hapo awali?
Sio majadiliano, unajua wakati tulianza mazungumzo ya kwanza leo inakuwa katika karibu minawaza mwezi mzima tunakuwa kwenye mazungumzo hayo. Lakini sisi wote tuliona ya kwamba wakongomani wote wanangoja hiyo kazi sana. Nisema waziri wa kwanza amejulikana, na hapa sasa naomba kumpatia hiyo tunaita kama vile mawaziri pia waweze kwenye kwa kazi, kwa sababu wakongomani wote wanangoja kazi hiyo, na ndio maana hatutachelewa tena ili tukusudi tusibaki katika mambo madogo madogo. Hiyo yenyewe sisi hatuelewani hapo. Sisi tunaanza kuona sasa namna gani raia anangojea kazi hiyo, na sisi tunakuwa masikio yetu tunakuwa kwenye raia. Sasa ndio maana nasema hiyo kama sisi haitakuwa magharibi ya leo, nawaza kesho tutakuwa tumemaliza kazi.
Ni Rubens Mikindo, naibu katibu mkuu wa UDPS, akizungumza nasi kutoka Kinshasa. Tumejaribu kumpata Azarias Buberwa ambaye anaongoza timu ya upande wa upinzani wa rais wa zamani Joseph Kabila, lakini hatukufanikiwa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Sudan ametoa wito kwa viongozi wa maandamano kurejea kwenye meza ya mazungumzo kuhusu makabiliano ya madaraka bila ya masharti, huku hali ya wasiwasi ikiendelea kuongezeka baina ya pande hizo mbili baada ya jeshi kuvunja maandamano kwa kutumia nguvu na kusababisha vifo na majeruhi. Katika hotuba iliyoonyeshwa kwenye televisheni ya serikali, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan ametoa wito kwa Alliance for Freedom and Change pamoja na wanasiasa wengine kushiriki majadiliano bila masharti ili kufikia makubaliano yatakayowaridhisha watu wote. Mamlaka katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa wanapanga kupiga marufuku usafiri wa pikipiki mjini humo kuanzia mwezi Julai ili kukabiliana na visa vinavyoendelea kuongezeka vya uhalifu na wizi wa kimabavu. Meya wa Addis Ababa Takele Uma amesema pikipiki zimetumika kutekeleza uhalifu katika siku za hivi karibuni, na kwamba matumizi yake yatapigwa marufuku kuanzia Julai 7, japo marufuku hiyo haitawahusisha watu wanaotumia pikipiki kwa shughuli za biashara zilizo na leseni na zile zinazotumiwa na wafanyakazi wa balozi. Mji wa Addis Ababa unaokaliwa na watu takriban milioni 5 unachukuliwa kuwa salama kwa wakazi na wageni, lakini idadi kubwa ya visa vya uhalifu vinavyoendelea kurekodiwa, wahalifu wakitumia usafiri wa pikipiki, vimesababisha hofu.
Ba- baada ya kiongozi wa WHO kutembelea Beni na Butembo kuwaomba wananchi kusaidia madaktari kupambana na ugonjwa wa Ebola, wananchi wa eneo hilo wakiwemo wazee na vijana wamekubali kuunda tume itakayohamasisha wananchi na waasi kukubali mapambano hayo dhidi ya Ebola. Huyu hapa Austeri Malivika.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika mji wa Beni, mama mwatatu anayekuwa na miaka zaidi ya 50 ni mmoja wa wazee ambao wamekubali kuanza hamasa kote ili ugonjwa wa Ebola utokomezwe.
Sisi tunaona kama ni vizuri kuweza kuwasaidia, sababu tunaona magonjwa yanaendelea kuwa tena zaidi, na tunaona kunyamaza haitatufalia kitu. Inafaa tusaidie kusindikiza hii kamati kusudi hii magonjwa inaweza kufikia mwisho. Juu magonjwa inamaliza watu tena zaidi ya ili wakati ilipofika mbele.
Zitenda njoo mmekuja, hamuoni kama mmelamuka nyuma na magonjwa yaendelee?
Hatulamuke nyuma, hapana. Haiko kusema tulizarao, tulikuwa tu pamoja. Tulikuwa tunajikaza ndani ya maveni, ndani ya makartie, ndani ya maselile, kwa tunasasibilize wa mama wasikuwe wanafukuzana na watu wa ripofu. Ile ilikuwa kazi ambayo tulikuwa tunafanya. Mimi tulikuwa hatujitokeza, hatukubaachilia. Bwana hatukubakia nyuma pana, tulikuwa tu tunawashindikiza. Na hatungewashindikiza kama hawakuweza, sasa kama sisi wazee wa mkini.
Katika mkutano na wanahabari katika mji wa Beni, Omar Kavota kwa upande wake amesema kwamba lengo kubwa ni kukutana na makundi yenye kumiliki silaha, kuwahamasisha na kuwaonesha umuhimu wa kupambana na ugonjwa wa Ebola ambao umewaua watu zaidi ya 1,000 na wengine zaidi ya 2,000 wakiwa wameambukizwa.
Kama wazee katika mji wa Beni, katika wilaya ya Beni, mji wa Butembo, wilaya ya Lubero, na tunaendelea hata Mambasa, Irumu, ili kusaidia juhudi za kupiganisha vita hayo maradhi.
Watakaoshiriki ni vijana, wazee, wanawake na makundi mbalimbali ambao yote imekubali kujitolea bila kulipwa ili kuhamasisha wananchi Kivu Kaskazini pamoja na Ituri kuwanusuru katika kifo cha Ebola.
Lakini kuna watu ambao wanachanganya raia kwa kutia chatu mbaya kusema hayo maradhi haiko. Hayo maradhi imetungwa. Tunasema sio muda wa kujiswali maswali kama hayo.
Ebola ambayo imewaua watu wengi hapa mashariki mwa Kongo.
Wa mama na wa baba, wasimamizi wa makanisa, wasimamizi wa mashirika ya kijamii, wafanyabiashara, wanasiasa, sote kwa pamoja tunatia juhudi zetu pamoja ili kupiganisha hayo maradhi.
Omar Kavota amesema kwamba watahakikisha kwamba wanatembelea makundi yenye kumiliki silaha.
Tutasogelea watu wa jamii yote, wa tabaka zote. Hata hao watu wa makundi ya kijeshi, wale watu wa magroups armée, tunapenda nao tuwasogelee pia, sababu iko mambo ya kupata ya kuleta haya. Wakati tunashuhudia ya kuwa matimu za kupiganisha Ebola zinashambuliwa katika maeneo yetu.
WHO ilisema kwamba tayari visa vya maambukizi vya Ebola vimeanza kupungua, na iwapo wananchi wataunga mkono juhudi hizo za madaktari, basi ugonjwa huu utaweza kutokomezwa kwa siku zinazokuja. Hussein Malivika, Sauti America, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Kenya. Kama njia ya kupunguza gharama za juu ya mishahara kwa wafanyakazi wa umma, serikali ya Kenya imetangaza mkakati wa kuandika wafanyakazi wapya kwa kandarasi ya miaka 3 kuanzia mwezi ujao wa Julai. Serikali hiyo ya Rais Uhuru Kenyatta imeeleza kuwa nchi ya Kenya inakumbwa na mrundiko wa mahitaji ya pesa nyingi zinazolipwa wafanyakazi wake, na hivyo basi ipo haja ya kuondoa marupurupu mengine yasiokuwa na tija pamoja na malipo ya uzeni. Huyo hapa Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Nairobi.
Ripoti ya tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi nchini Kenya SRC inajenga taswira ya jinsi maafisa wa serikali kuu na serikali za majimbo wanavyotumia ulagai kufyonza rasilimali za nchi ya Kenya. Ripoti hiyo kutathmini kiwango cha gharama ya maisha ya mashirika na asasi kuu za serikali na kutafuta mwongozo wa kupunguza gharama hiyo inajenga picha mbovu ya jinsi wafanyakazi wa serikali wanavyokaidi utekelezwaji wa sheria za matumizi ya fedha.
We will restrict new recruitment to key technical staff, security personnel, teachers and health workers.
Kwa mfano, magavana wa majimbo yaliyochunguzwa kutumia takriban milioni 1.5 kila mwaka kuajiri wahubiri wa kuwaombea na kuwapa ushauri wa kiroho wakati wanapotekeleza majukumu ya kazi katika majimbo yao. Imebainika kuwa baadhi ya magavana hao huwatuza marafiki wao kazi hususan nyakati za uchaguzi na vile vile kuwaajiri washauri zaidi ya watatu kinyume na ushauri wa tume hiyo ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma. Wawakilishi wa mabunge wafahamikao nchini Kenya kwa CA wanatajwa kuwa na mwenendo wa kuhamisha afisi zao za kazi kutoka maeneo ya mijini na kuzipeleka katika maeneo yaliyo na ugumu wa kusafiria ili kupata posho la marupurupu ya usafiri. Baadhi ya wawakilishi wa zamani wa mabunge ya majimbo hayo inaarifiwa hawalipi mikopo ya magari na nyumba inavyohitajika katika sheria. Pia inafichuliwa kuwa bodi ya huduma kwa serikali za majimbo huajiri wafanyakazi wenye viwango vya chini vya uhitimu kuchukua nyadhifa za juu zinazohitaji kuhitimu kwa juu. Ni mbinu hizi fiche zilizoibuliwa zinazoifanya serikali ya Kenya kupitia tume ya kuajiri wafanyakazi wa umma PSC kuanza mkakati wa kuajiri wafanyakazi wapya kwa mfumo wa kandarasi kuanzia Julai mosi mwezi ujao ili kupunguza gharama ya mishahara ya wafanyakazi ambayo kwa sasa imefikia shilingi bilioni 760 na inatarajiwa kuongezeka zaidi jinsi anavyoeleza mwenyekiti wa tume hiyo Steven Kirogo.
Contract will be 3 years which will be renewable based on satisfactory performance.
Tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma nchini Kenya inaeleza kuwa ni sharti pawepo na uwezo kukabili gharama hiyo mishahara pamoja na mrundiko wa marupurupu yanayolipwa wafanyakazi hao, la sivyo huenda pakawa na tatizo zaidi jinsi anavyoeleza John Monyoncho, kamishina wa tume hiyo.
You don't understand how it actually happens, but because you have employed someone and you must pay, it has to be paid.
Mahitaji mengine ya wafanyakazi ambayo yanaongeza mkingamo wa gharama hiyo ni pamoja na malipo ya uzeeni. Serikali ya Kenya inaeleza kuwa mwaka 2013 malipo hayo yamekuwa yakiongezeka kutoka shilingi bilioni 28 kila mwaka hadi shilingi bilioni 63 mwaka 2017, mwaka 2018 na yanatarajiwa kuongezeka zaidi hadi shilingi bilioni 103 mwaka wa matumizi ya serikali 2019-2020. Kingine kinacholengwa na serikali ya Kenya ni kufanya ukaguzi wa juu mno kwa wafanyakazi wake, kuondoa wafanyakazi gushi na hewa. Usimamizi wa SRC unapendekeza kuwa haipo haja yoyote kumlipa marupurupu mfanyakazi anayetekeleza majukumu yake yaliyoainishwa katika kandarasi yake. Hivi majuzi kivumbi kimetifuliwa kati ya wabunge na tume hiyo baada ya wabunge na maseneta wa Kenya kujizawidi marupurupu ya nyumba yenye kima cha shilingi 1250 kila mwezi wakitaka fedha hizo zilipwe kuanzia Oktoba mwaka 2018. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika makala ya afya tunazungumzia kuhusu ugonjwa saratani ya utumbo. Huko Uingereza, wanasayansi kutoka chuo kikuu cha London wanatengeneza teknolojia mpya kusaidia madaktari kugundua ugonjwa wa saratani ya utumbo na uvimbe mapema na kuhakikisha wagonjwa wanapata tiba. Mfumo huu wa ugunduzi unajulikana kama Odin Vision. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Zlatika Hawks anatuarifu zaidi katika makala hii inayosimuliwa na Mary Mgawe.
Saratani ya utumbo ni ya tatu kwa ukubwa duniani na inapogunduliwa mapema kuna nafasi nzuri mgonjwa anaweza kupona. Lakini daktari anayefanya kipimo cha colonoscopy sio wakati wote anaona kila kitu, na mara kadhaa vimelea vidogo vidogo huwa havitambuliki.
We miss about 1 in 5 polyps during colonoscopy, and for the second biggest,
tunakosa kuona uvimbe mmoja kati ya mitano wakati wa kipimo cha colonoscopy. Na katika sababu ya pili ya kifo kutokana na saratani Uingereza, hilo ni jambo kubwa.
Wanasayansi wanasema teknolojia ya kiintelijensia inaweza kugundua uvimbe wote kwa sababu haiangalii njia nyingine wala haivurugwi. Wanasayansi wanasema sio saratani zote za utumbo zinaonesha dalili moja kwa moja, lakini ni muhimu kumuona daktari kama umeanza kuona dalili za kutokwa na damu sehemu za kutolea haja kubwa, maumivu ya utumbo mara kwa mara, kupungua uzito bila sababu na kupoteza hamu ya chakula. Dalili nyingine ni kupungua damu na kuchoka mwili kupita kiasi.
As the live video is being streamed, our system takes in that image frame by frame.
Wakati video yetu inapiga picha, mfumo wetu unachukua umbo lote picha kwa picha, inatengeneza kwa kile tunachokiita mtandao wa neural na kujaribu kutambua ni wapi uvimbe upo kwa kuangalia maumbo na tishu tofauti.
Utaalamu huo wa data ni mkubwa na wenye maelezo mengi ambayo hawawezi kuwekwa kupitia internet. Odin Vision inatumia mawasiliano baina ya dunia na satellite kutoka umbali wa mamilioni ya maili, ambako AL imehifadhiwa na baadaye kusafirishwa kwa madaktari wanaofanya uchunguzi wa saratani. Teknolojia mpya iko katika wakati wa mwanzoni. Umethibitishwa kwamba ni salama, kifaa cha cloud kinaweza kupatikana katika zahanati na hospitali hata maeneo ya vijijini ili kuhakikisha kwamba kila mgonjwa anafanyiwa uchunguzi wa awali.
AI is essentially putting us at the point where we can ensure quality of service. So we're in essence democratizing
AI healthcare. Inatuweka katika nafasi ambayo tunaweza kuwapatia watu huduma bora. Tuko katika mfumo wa afya wa kidemokrasia kwa sababu naweza kupata uchunguzi bora zaidi popote kule katika hospitali.
Wanasayansi wa Odin Vision wanatarajia mafanikio ya programu zao yataokoa maelfu ya maisha ya watu na kusaidia wagonjwa utaratibu wenye msimamo mkali. Wataalamu wanasema kila mtu yuko katika hatari ya kupata aina hiyo ya saratani, lakini walioko kuanzia miaka 50 kwenda mbele wana hatari zaidi. Ili kuepuka kupata ugonjwa huu, wataalamu wa afya wanashauri mtu kula vyakula vinavyostahili katika mlo wa kila siku, kutokula nyama na kunywa pombe kupita kiasi.
This piece of software will be introduced and so that my family can get reassurance.
Ni matumaini yangu kuwa sehemu hii ya teknolojia itatolewa ili familia zipate uhakika kama kila kitu ni sawa katika afya zao.
Odin Vision inatarajia kufanya majaribio ya zahanati katika kipindi cha miezi 12 ijayo na inatarajia matokeo ya mapema ya teknolojia kuanza miezi miwili ijayo.
Asante sana Mary Mgawe na kipindi cha afya. Basi hivi sasa ninakurudisha tena kwa Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari kabla ya kufunga matangazo. Ya.
Rais wa Marekani Donald Trump ameanza rasmi kampeni ya kutaka kuchaguliwa tena Orlando, Florida Jumanne jioni. Lakini kufaulu kwa kampeni yake kuchaguliwa tena kutategemea mgombea atakayechaguliwa na chama cha Democrat atakayeunganisha wapiga kura wasiompenda Trump. Mamlaka ya serikali kuu wamekamata tani 16 za dawa za kulevya aina ya cocaine katika meli ya Liberia iliyokuwa imetia nanga kwenye bandari ya Philadelphia, na meli hiyo iliwasili katika sehemu hiyo mapema jana Jumanne baada ya kusimama Chile, Panama na Bahamas na ilikuwa inaelekea Ulaya. Washukiwa watatu katika shambulizi la kigaidi kwenye chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya mwaka 2015 wamepatikana na makosa katika mahakama ya Nairobi. Watatu hao watahukumiwa Julai tarehe 3 katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linaripoti kwamba karibu watu milioni 71 kote duniani wanalazimika kutoroka makwao kwa sababu ya vita, mateso na migogoro.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.